kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fanoro mo amjal kabira arkafune da wattota fi daggefa tota sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika saganta na fanoro mo radio ni da fi television ni an magala washington dc rakan sidi da barso opi guya harra utata sadasa digdami to barakuma lama digdami lama kalakopsa ethiopia timo sadasa kudalama barakuma lama kurajan kabate dia tejira kan sin ke tumme su an bakadu morodati opi ke nya harra ke satti opi wan torbane sporti da fi waye amerika tv ummata ise da balate gabasale kuma yero irati tiye fatan kamna amma tumura saganta kenyati akan wajinin turtanu isna fera kandursu odu da hudu tunis inda barsa odu kandu timtumo jallaneda
attamoltan kabajam tota hordoftota kenya wit atar afo dunjenne kuno Koreen fannoo diimaa kan addunyaa balalii fi konkolaataadhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa kanneen hatattamaan barbaachisan Tigraay magaalaa Shiree dhaqqabsiisuusaa beeksisee jira. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gargaarsi toonii 20 namoota rakkoo hamaa keessa jiraniif ni raabsama jechuudhaan koreen fannoo diimaa kan addunyaa damee Itoophiyaa Tiwiitarii ofiirratti sanbasa darbe barreessee jira. Guyyuma kana sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP konkolaataa isaa ergaman keessaa gareen lam Tigraay akka ga'e Tiwiitarii ofiirratti barreesse. Garee tokkoffaan maqaleetti ergame konkolaataa boba'aa fe'an lama kan of keessaa qabu inni lammaffaan immoo nyaata gara Shireetti geesseeraa jedhe. Kana malees kaleessa meeshaalee wal'aansa fayyaa murteessoo ta'an qilleensarraan erginee turre jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa sanbata darbe Tiwiitarii ofiirratti barreesseera. Kana malees ehamni yoo argame abdii jedhuun guyyaa guyyaatti gargaarsa geessuuf qophii ta'uusaa ibseera. Gama biraan pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii fi ergamaan addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waraana waggaa lamaa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame lammiilee Tigraay gara 600,000 ta'an galaafate sana eegalamuu isaatiif adda bilisummaa uummata Tigraay komatanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay garuu waraana kana situ jalqabe jechuun himannaa irratti dhiyaate mormaa ture. Maxxansa haaraa Ameerikaa semaafor jedhamu irratti yaadi haaraa maxxanfame kana keessatti Obasanjoon ga'ee nagaa buusuuf qabanii fi waliigaltee nagaa adoolessa lama Afrikaa kibbaatti gaggeeffame akkasumas Naayiroobii Keeniyaatti ba'ee irra ga'uudhaaf rakkina turan bal'inaan ibsaniiru. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa kan akka Eertiraa fi Sudaan tokko tokko kallattiinis ta'e karaa harka biraan waraana kana keessatti qooda kan qaban ta'uu biyyoonni gaanfa Afrikaa keessa jiran hundi gama hawaasummaa diinagdeef siyaasaan kallattiin haala hin taaneen dhiibbaan irra ga'e jechuudhaan Obasanjoon ibsan. Wal waraansa kana keessatti ijoo kan ta'e Tigraay keessatti gaaga'amni dhaqqabe gama namaanis ta'e meeshaan baay'ee olaanaa ture jedhaniiru. Namoonni 600,000 gadiin taane kallattiin lolarratti yookaan sababaa dhukkubaa fi gargaarsa namoomaa argachuu dhabuudhaan akka du'an tilmaamni jira jechuun barreeffamni Obasanjoo hubachiisusa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Hogganaan kominikeeshinii humna elektiriikii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyattiin humna elektiriikaa gara Keeniyaatti erguu kamisa darbe eegaluu ishee fi waggaatti doolaara miliyoona 100,000 argachuuf karoorfattee jirti. Itti gaafatamaan kominikeeshinii dhaabbata tajaajila humnaa mootummaa Mogas Makonnin akka jedhanitti gara alaatti erguun kun meegaawaatii 75 kan eegale yoo ta'u bu'uura waliigaltee biyyootiin lamaanii mallatteessaniin waggootii 3 booda gara meegaawaatii 200 akka ol guddatu ibsaniiru. Kana malees jedhan obbo Mogas waggaa 3 booda gara meegaawaatii 400 akka guddatus ibsaniiru. Miidiyaaleen Keeniyaa akka gabaasanitti biyyattiin humna ibsaa Itoophiyaa irraa kamisa darbe kaasee galfachuu eegaluu ishee hubachiisaniiru. Mootummaa Itoophiyaa bulchisa naannoo Tigraay gidduutti marii gaggeeffame ilaalchisee itti hirmaataa akka turan obbo Geetaachoo Raddaaf Jeneraal Tsaadqaan Gabratsinsaay sabaa himaa Tigraay keessaaf ibsa kennanii jiru. Jiraachuu uummata Tigraay hundee godhachuudhaan waliigalle ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa dhukaasii dhaabachuusaan gargaarsa akka Tigraay seenuu fi haalli mijeeffamee jiraa jedhan hanga barbaadame akkan taane ni beekna. Dawaalee seensisuufis carraan dandeessisu uumamaa jiraa jedhaniiru. Walumaa gala dhukaasa dhaabanii gara marii siyaasaa itti aanuutti darbuu fi haalli dandeessisu kan uumame ta'us waraanni Eertiraa ammayyuu uummata irratti miidhaa geessisaa jiraa jedhaniiru. Himata kanaaf gama Eertiraarraa deebiin kenname jiraachuu baatus ammaan duras himannaa irratti dhiyaataa ture soba jecha turuunshee ni yaadatama. Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay gama isaaniitiin waliigalteen tolfame Itoophiyaa jeeqamsa seente keessaa baasuuf humna ka qabu akkasumas rakkoo uummata Tigraay heera biyyattiin furuuf kan haala mijeesse gama kaaneen immoo rakkoo Tigraay keessaa laaluufis kan dandeessisu jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud garee hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab biyyattii keessaa buqqisuuf sanbata darbee waamicha dhiyeessan. Magaalaa naannoo giddugaleessaa kataate Hiiraan lafa wiirtuu tattaafin Al-Shabaab irratti gaggeeffamu taatees daawwataniiru. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud raayyaa ittisa biyyaa fi jiraattota naannoo Hiiraan kan magaalaa Mahaas bakka sanbata darbee daawwatanitti haasawaa dhageessaniin gareen hidhattoota Islaamummaa Soomaaliyaa keessa akka buqqa'uuf gaafataniiru. Pireezidaant Mahmud wareegama kaffalame faarsuudhaan humnootii fi hawaasni naannichaa lola shororkeessummaa naannoo Hiiraan keessatti gaggeeffame irratti bu'aa guddaa galmeessaniiru jedhan. Gareen kun ammallee magaalota tarsiimoo qabeessa ta'an kan akka Hara Dheeraa fi Elbuur kan bulchiinsa Galmudu keessaa ammayyuu to'ataa jiru jedhaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto wixata har'aa loltoonni Afrikaa Bahaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa seenuun nagaa kabachiisuu qabu jedhaniiru. Sababiin isaas gareen hidhate kan M23 jedhamu haleellaa gaggeessaa waan jiruuf jedhan. Loltoonni Keeniyaa qaama humna hawaasa Afrikaa Bahaa ta'uudhaan dhiyeenya kana naannoo jijjiirama hin qabne sana seenuusaa ibsaniiru. Pireezidaant Ruutoon magaalaa guddoo Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa irraa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humni naannoo gaanfa Afrikaa warra tasgabii dhabiinsa uumuuf socho'an ciccimoo ta'an irratti nagaa ni kabachiisaa jedhan. Namoonni hidhatan maadhee waraanaa fi magaalaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa tokko aleeluudhaan loltoota 9 poolisoota 2 namoota nagaa ajjeesuu maddeen nageenyaa fi jiraattonni dilbata kaleessaa himanii jiru. Kunis jeequmsa yeroo dhiyootti naannoo sanatti mudate yoo ta'u konkolaataa fe'umsaa qawwee gurguddaan guutame koranii loltoonni miseensota garee Islaamummaa bulchiinsa Afrikaa dhiyaa ta'uun shakkaman jimaata galgalaa fi dilbata ganama magaalaa Maalaam Patoori kan aanaa Abadaam keessaa weeraruu isaanii himan. Qondaalli waraanaa tokko dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti shororkeessonni miseensota garee Islaamummaa bulchiinsa Afrikaa dhiyaa kun Maalaam Patoori irratti haleellaa raawwataniin badiisa guddaa geessisan. Manni murtii oliyyannoo Afrikaa kibbaa pireezidaantichi duraanii Zuumaan mana hidhaatti akka deebi'an ajajee jira. Manni murtii oliyyannoo Afrikaa kibbaa wiixataa irraa akka jedhetti pireezidaantiin duraanii Jaakob Zuumaa bara darbe mana hidhaa irraa seeraan al fayyaa isaaniif jecha jedhame eehamni kennamee fi kan ture ta'us adaba isaanii xumuruuf gara mana hidhaatti deebi'uu qabu jedheera. Kan umriin isaanii 80 Zuumaan mana murtiitti ji'oota 15 akka hidhaman waxabajjii bara 2021 irratti muramee ture. Kunis jeeqamsa lubbuu namootaa galaafate booda. Garuu sababa fayyaa ammallee ifan taaneen dhiifama argachuu isaanii dura ji'a 2 qofa hidhaman. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara qophii birootti ceena nu wajjiniin tura. Itoophiyaa keessatti waggaatti haadholiin 14,000 dahaa irratti akka du'an ministeerri fayyaa biyyattii ibsee jira. Daa'imman 87 ta'anus dahaa irraan rakkina dahaan wal qabatee fi akka du'aaf saaxilamanuudha ministeerichi kan ibse. Ministeera fayyaa biyyattiitti daayireekteerri dhimma fayyaa haadholiitii fi daa'immanii Dr. Masalas Zalaalamee du'a kana hir'isuudhaaf hanqinni odeeffannoo sassaabuutii fi qindeessuu akka jiru dubbatani Tsahay Damtootu gabaasa kana irraa qaba ittaanii dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti lubbuu haadholii fi daa'immanii sababa da'umsaatiin darbu keessaa 580 gargaarsa fayyaatiin baraaruun akka danda'amu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gurmaa'insii fi xiinxalli ragaa haadholii fi daa'immanii ministeera fayyaaf inistitiitii fayyaa Itoophiyaatiin eegalame waggoota dheeraadhaaf kan adeemsifame ta'us bu'aa sadarkaa barbaadameen argamsiisuu hin dandeenye jedhame. Akka daayireekteerri fayyaa haadholii fi daa'immanii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Masarat Zalaalem jedhanitti odeeffannoon haadholii yeroo da'umsaa walitti qabuun haala itti qophaa'een qaama barbaadame. ብረጋ ሃንጅሩ ጀቹን ይብሰንም
ተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈናሶችና በቤትም ሲወሉ በማህበረሰብ ዘንድ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን አሁን ይሄ የሚመጣው መረጃ እንደሚጠበቀው አይደለም
ሰደርካ ዳአባታት አከስመስ ማነት ይሮደሃን ልቡሃል ኦሊደርብ ኢላል ሱዳን ሐዋሳ ከሳስቴ ዳብሊ ፈያራ ኦዲፈኑን ዱፋም ኦዲፈኑን ዱፉኩንሞ አከ ኤገሚት ሚቲም waggoota 8 darban itti hojjechaa turre garuu hanga ammaatti waggaatti kan barbaadamu ragaan haadholii 14 ture haa ta'u malee 510 gadi kan dhufaa jiru isa qofaa miti odeeffannoon dhufu fakkeenyaaf haati tokko yoo har'a boqotte odeeffannoon ishii guutu ta'e qaaccissamee akkamiin lubbuun ishii darbe maaliin yeroo kamitti sababni isaawoo haala akkamii keessatti wanti jedhu sirriitti tarreeffamee ifa ta'uu qaba sababni isaas haati biraa yeroo ittaanutti da'uudhaaf yoo jettu rakkoo walfakkaataan akka hin mudanneefi lubbuu haadholii du'arraa baraaruudha kaayyoon isaa guddaa waan ta'eef kanaaf fuulduratti haala ragaan itti qindaa'u irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Dr. Masarat sababoota bu'uuraa du'a haadholii ibsanii jiru.
Waan waanna yemmuu menziyochuu talayyituwaan ittaawwaqaalu yeenum yetalayyutu yemmuu daasasaanaa qinyiitu beminaadargau. ምክንያቶቹን እናቃለን እስከ 50 በመቶ የሚሸፍነው ከደም መፍሰስ ጋር በተያያዘ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከነፍሰቱ ሆና ወይ በወሊድ ጊዜ የሚከሰት የደም ግፊት ነው
ሰውን ዱአኩን አዳምባ ፈመኒሩ ንበካሙ ካናዳምባ ፈመኒስ ይሮቆራኖፊ ቋንኖን ታይሰሙትራ ሰውተ ከነስርት ብረገኝር ሀርከድ በከይሳ ሸንተምን ካንተው ዲግኒ ዳንገለውኒዳ ለማፋነሞ ይሮኡልፋ ዲባ ዲጋ ሙደቱኒዳ ሰደፋ ciniinsuu dheerachuun kan walqabataniidha. Dhiibbaan adda addaa mudatan kun warreen ijoodha. Kana ka'umsa taasifachuudhaan dhiigni dhangala'uun rakkoo mudatu furuudhaaf akka ministeera fayyaatti dhiyeessii dhiigaa irratti hojiin eegalamee waggoota 3 darban irraa eegalee haala addaatiin irratti hojjetamaa jira. Ammaaf buufataalee fayyaa filataman keessatti bakka tajaajila da'umsaa baa'inaan kennanitti naannawaa bu'uuraalee misoomaa hin guutamneef adda baasuun kenna tajaajila wal'aansa fayyaa kana fooyyessuudhaaf meeshaalee barbaachisan raabsuu eegalleerra jedhan Dr. Masarat. Ministeerri fayyaa waggoota 5 dhufan keessatti haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbu baraaruudhaaf bifa qindoomina qabuun hojii eegaluusaas Dr. Masarat himaniiru.
401 yennatoota moot sinnin yazaree 5 ዓመት ወደ 279 ማድረሳለ ዝቅ ማድረግ አለብን. የዛሬ 10 አመት ደግሞ ይሄን 140 ማድረስ አለብን. ስለዚህ የቀላል አይደለም. ምክንያቱም ከ1250 ወደ 401 ስንመጣ ቀላል አይደለም.
ዱአቲን ሀዶሊ ዲባ አፍሪፊ ተኮረጅ ረየሮ ጀኑ ወጋሸነን ሐራሞ ገረ ዲበላማፊ ተርባተም ሰገሊት ገዲቡሱ ቀምና ወጋ ኩዳናራሞ ገረ ዲበተኮፍ አፍርተማት ገዲቡሱን ድርቀመታ ካናፍ ኩነሞ ሳልፓሚቲ ሳብኒሳስ ዶ ሀዶሊ ኩመቶ ኮፊ ዲበላማፍ ሸንተመረሱረ ገረ ዲባ አፍሪፊ ተኮቲ ፍዱን ሳልፓሂንቱሪ ዳብሊ ፈያ ሂዱረት ሆጀኒ ኦጌይ ሂዱስ ሌንጅፍኒ ገረ ሐዋሳት ቦባሱንዳ አማሞ ቁልቁሊነረት ሆጀቹን ድርቀመታ ጀደን ዶክተር መሰረት ወገሱን ፈያ ሰደርካ ሰደርካ ዳንጅረን አብሊን ፈያ ዱንፋ ከመቱማ አከሱማስ ሀዶሊን መነከሰት ደሃኒፊ ኦዴፈኖ ዳይመን ዳላተኒ ሀለቅን ዳኤን ወልት ቀቡን ድርቀማ ጀቹን ሚኒስትር ፈያ ኢብሴ ጅራም ጋባዝ ዘገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አየ ቆፒን ከኛታኑ ቆፒ ተርባኒ ስፖርቲዳ ቆፒን ስፖርቲ ከኛ ሀራ ተበኩባ ሚላ አዱኛ ረቲ ከንጥየፈቴዳ ዋኤ ሐሳ ፕሬዝዳንቲን ፊፋ Waayasa presidenti FIFA isa biyotan Europa mufachise. Taba jalkaba Katari fi Ekwatori gidduti taasifame. Akasumasi taba tota chichimo miidamani taba ratti mulacha injire kani ilaluda. Gabasan Kenya ebisa addu ebisa naggasa Stockholm na nuwajini injira itanedi yata.
Tapi kubba mila addunya enni barakuma lama abdiddami lama marsan diddami lama fandil batakale sajal kabira. Hala gari dan. Biji tabicha kopesi tu Qatar, tapa dolara bilioni ibba lama oli itibafte kana kopesu dafi erga charra arga teka se, wa emirgana momati walkabate, kubni itikaba mature. Tibbana si kominkuni itifufe ifatibaye jira. Imma kanarrati akkayada sani kennan kangafa tamanin, presidentin FIFA Gianni Infantino debin kennanin, kesuma biyotani Europa hingamachifne. Jalkaba dirre kubba mila yokan stadiumi kesatti dugatin bira akka orka mutasifa muda walkabate saati sadifi yobira dugubane homa intanu jechuni sani warren bira gurgurani fi warren bira jallatani mufachise jira ittan sudani mo kekum samirgana moma ilalchise Qatar ratti iyate fi debin gazete sotaf kennani dallansu umejira isam mal jannan dallansun kun umame gabasan kenya ebisa naggasa wanutti mukaba
Presidentin kubba mila fresh kubba mila adunya Gianni Infantino yani sakennan why controversy kante kwani mo yada addate kennani ru sab nisan tikennani why sema namo ma kwani mo violation da dagira tanisi rakon kuni sirratu kan dandau bisakan atin miti kekud angkofa miti noti warri Europa waga kumasadi ol ibago nera balesa balesinefi waga kumasadi futiyu ifa magafa chuk amna kanjeru dubbataniru kunu kanjerani sababa matasan rakawur ane yuti kan dubbatani anu matanki ya dima tau korayu ibana dada naraga turera wantu kun discrimination na kasikun nibayata kanafu Qatar ke kundura ofi kenya yu of laluk amna ifa magafa chuk amna kanjeru da kan dubbatani
Sababa kanan kankaye manottani dugati biye jerman jirani. Tapa wancha kubba mila Katari inagarsi ibnu barre famajeru baka dadati fannisani jiru. Englandi fi Welsin dabalate biyotan Europa shan malato walaf yokin jalala tokko jiru. Hirresani ratti init annu jachudane ibsabasaniru. Tapi kubba mila addunya kune kalesa ye mujal kabamu. Biji tabicha ke summe site Katari. Ekwadori wali intabate goli la mafi zero dani muamte jirti. Goli wan Ekwador lammani kangalche. Tabata klabi biya tarkiti fi tabatu Iner Rumberto Valencia jirama. Ebisan wae tabajal kaba kana ratisi wanjeru kaba.
Egana kuma bekamu senanisa kamulisu wanchana dunya ya guyal kamu biye kopesu sanatu tabajal kawata. Jeja olif garen biyole sa Qatar kambi toko kesati lenja turani hato malega garen Ecuador goli lama fi zero da njufachu. Egan Qatar biye jel kabati. Taba kanarati injifatamura kupesu tate, taba jelkaba injifatamura ni chada. Tami gegefeme kanarati, akuma argine, ulantuma taba kanfutate Ekwadori da, tamisa katakanati ne kanet umurame.
Taba kanarati karra egan Katari Saidi Al-Shaidi, kardi kello argachurani, taba marsadi damila mafad afi, taba ta isa jelkaba ta era. Tabattoota kubbaa miilaa kamiifiyyuu tapha kubbaa miilaa addunyaarratti hirmaachuu danda'uun waan guddaadha. Tapha bananaarratti hirmaachuudhaa fi hittuu hawwii qabanii taphattoonni addunyaarratti beekamoo ta'anii sababa shaakalliidhaa fi tapha kilaboota isaaniitii fi taasisaa turan irratti miidhaan isaanirra qaqqabee fi tapha kubbaa addunyaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Jarman, Poorchugaal, Morookoon, Jaappaan, Gaanaan, Seenegaal, Arjantiinaan, Ispeen, Tabattoota isaanii ijoo ta'anii miidhamuudhaan kan ka'e hirmaachisuu hin dandeenye. Isaan keessaa garuu biyyi Faransaayi tabattoota qaqqaalii dhabuudhaanii tokkoffaa taatee jirti. Tabataa beekamaa Karim Benzimaa dabalatee tabattoonni dhaabbataan shan ta'anii tapha ammaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Eebbisaan dhimma kanarratti waan jedhu qaba.
taphattoota ciccimoo addunyaa kana waancaa addunyaa barana irratti hirmaannee yookuu kaasnu keessumaa Karim Benzemaa taphataan sarara fuunduraa Real Madridiif gara biyyoolessaa Faransaay taphataa cimaa addunyaa kanaa kan barana ta'uudhaan Ballon d'Or nama fudhateedha yookaan immoo atileetii fudhateedha. Egaa taphataan kun erga filatamee taphattoota 26 gara Kaataariitti imalaniin booda miidhamuu danda'eera. Miidhaa tapha biyyoolessaa kanaatiif yookaan immoo gara biyyoolessaa Faransaayiif akka hin taphanne ta'eera. Egaa kan biraa immoo biyyoonni Senegaal, even Spain taphataa cimaa ishee dhabdeetti. Keessumaa taphataan Senegaal sarara fuunduraa taphataan Liverpooliif duraanii fi yeroo ammaa Bayern Munich taphatu Sadio Mane biyya isaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan waancaa Afrikaa akka argattu yeroo jalqabaatiif akka argattu taasisan keessaa taphataa cimaa fi adda dureedha. Egaan addunyaan taphatoota ciccimoo akkasii kana urjii akkasii kana yookaan immoo jajjaboo akkasii kana otoo hin argin afuuf deemnaa jechuudha tapha waancaa addunyaa kanaatu.
Hordoftoota keenya amma guyyaa xumuraa kubbaa miilaa addunyaa kanatti qophii keenya guyyaa guyyaa keessatti waa'ee ispoortii qabna. Nu hordofuu hin dagatina. Waan biraas hin dagatina. Bakka jirtanutti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Tole hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti waa'ee Ameerikaatii fi uummata isheeti. Qophiin kunis ispoortii irratti kan xiyyeeffateedha. Keessummaan keenya har'aa Fuad Ibrahim jedhama. Itoophiyaa Dirre Dawaatti dhalatee achumatti ijoollummaa isaatii kaasee kan tapha kubbaa miilaa taphachuu jalqabee Fuad boodas as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufe. Kilaboota Yuunaayitid Isteetsi, Minnesota, Teeksaas akkasumas biyyoottan Kaanaadaa fi Fiinlaand keessatti jiranuu fi taphattaa ture. Gara Itoophiyaattis deebi'ee Itoophiyaadhaa fi dorgommii waancaa Afrikaa irratti taphatee ture. Jaallanneen waa'ee tapha isaatii fi dhimma tapha amma gaggeeffamaa jiruutiin wal qabate haasofsiiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Fuad, yeroo keetiif hedduu galatoomii. Mee seenaa kee duriirraa jalqabnaa. Yeroo mana sootaa turte eenyuuf taphataa turte?
Minnesota yeroo taphachaa ture kan ijoollee kan taphachuun ture kilauma Minnesota keessatti argamu wing national hajjamu taphachaa ture. Sammuuta haala dakkata kaan abbochinii biyya argamee hara naashinaal keenya Ameerikaa maratame.
Bara meeqa keessa kun?
2005 maratame ture. Sammuuta akkasumatti waggaa 17 gadi yeroo addunyaa kaama halee galame kana taphachuus hiree argamee san taphadde profeshaalummaa.
Jechuun warra umrii 17 gadiif taphatte?
Ameerikaa kanin taphadde umrii 17 gadii fi umrii 20 gadii hin taphadde ture. Biyya 30 oole kanin deemee taphadde. Yeroo dheeraadha kanin taphadde. Amata 17 gadicha walumatti ana umriin xiyya kanaa 14 akkanaa kanin filatame ture. Hanga umrii 17tti amata lamaa fi hin taphadde ture. Hanga geeba addunyaa hangaan taphadutti. Kan geeba addunyaa umrii 17 gadii kanin taphadde koorii irratti.
Kanaadaa keessatti kubbaa miillaa taphataa turte ati?
Kanadaa keessatti taphadheetiin jira kan hin taphadde Toronto FC Senegal professional ta'ee booda yookaan biroo professional ta'u FC Dallas farame ture. Kan booda Toronto FC Toronto taphadde ture waggaa 4 cina.
Seenaa kee gaafan ilaalu biyya Fiinlaandiifis taphatteettaa jira.
Fiinlaandi shan booda dura FC Dallas then Toronto shan booda Minnesota shan booda Fiinlaand akkana. Fiinlaandi shan booda irratti kan hin taphadde.
Garee maal jedhamu?
Aasee Kayyaanii jedhama.
Ammam taphatte?
Ammatti tokkoon taphadde.
Daalaas Teeksaasii foo waggaa meeqa taphatte?
Sii waggaa tokkoo fi cinaan taphadde. Kanadaa ammata afurii cinaa kana Minnesotaas akkasumatti Minnesotaa sara lamaa taphadde. Waggaa tokkoo taphadde deemee Fiinlaandi dhagee. Fiinlaandi kan taphadde boodaas itti deebi'ee ture Minnesotaa. Dandi Itoophiyaa dhufee taphadde.
Isaa biyya alaa eega fixxee booda attamitti Itoophiyaatti deebi'uun kee?
Itoophiyaa san dura osoo biyyatti hin deebiin dura Afrikaa waancaa taphadee dura 2013 Afrikaa waancaa hoggaa Itoophiyaan yeroo jiraatti 32 booda gaarii wartu na yaamanii ture. Kan Afrikaa waancaa egaan taphadde booda naannoo Itoophiyaatiif hundee egaan kaisa bare bodan tabachuf decide kore Ethiopia debe pre
wanja Africa ke bat gagge same barakam kesa tur
2013 South Africa gitte pane
kanafi ati lammi Ethiopia maturte jachu aro amma kana biya la turte
Ethiopia kanin derade national team America tabade jinjira US citizeni yin national team budda yo sabduro intabatin biyetela tirtawachuni dendei so opportunity kun ogadufu oga ho tabadu jani na akirambola biyedige akasiti Ethiopia tirtawachu dende
yero amma kana malira jirta tabata jirta mo abd
amma dabe jinjira dalaguma biro khaisan jira wa sport choji waliki dane sanu khaisan jira sport ratin invest goru jira wa ni ne khaisa dabre fi khana khana opportunity duro ka desa na ala khamini bi khana ratti dalagumu zanda wan joni atebi ati wanta kata ka dalagu fa yalu jira
ega kuma betu amma tabe kubba milla adunya qatar ke satti tabata majira isa kalesa tamitti lalte sirna baninsa
Sirni baninsa hoddu bareedaadha. Waan duraan dabre irra xiqqisho waan addaa takka opening ceremony hoddu bareedaa ture. Geemniinis yaa'u humaancha'u bareedaadha. Geemnii qatarra xiqqisho challenge ni gore jeetii yaadu ture. Takka poointi bareedaa waan bareedaa ni garsiise jeetiin yaadu ture. Laakiin silaa biyya qopheessiturraa hoddu waan bareedaa. Meeshaa garre jeetiin gama xiyyaan yaada. Ammoo gana geema hodduu jira geemnan dhufuuta kana kanarratti waan akka haare biyyootan gurguddaa akkuma gizee kana beekaman irraa waan bareedaa ni eenyu jeeti yaala.
Sabaranaa eenyuutu injifata jettee tilmaamta?
Habaddu jechuun ni ulfaata jirta kanaka ammoo laakiin ani atiinkiinni ni mooha jedhee yaadu meebii Biraajee bikka hundaan guutuu. Kan nama sodaachisu atiinki Biraaziil Faransaa illee akkasumatti kan dabre hamoo kan isaanis akkasumatti hodduu nama ni sodaachisani.
Taphataa beekamaan kan Faransaayi akka hin taphanne kaleessa himameera. Kuni adda addummaan fidattee addaa.
Kariim Benzimaa irraa guddaamee jira. Wanni jiraate waan bareedaadha laakiin effektii guddaa irraa ni fide jee yaadu. Dura sogaa moohan isa malee moohani inni yoo jiraate hodduu gargaaruu ni danda'a. Ni jiraachuu baatus effektii guddaa isaanirra ni fidaa jee yaadu.
Tiimii yookiin gartuu warra Afrikaa shan akkatti hirmaatanii jiran hin beekama attamitti ilaalte?
Tiimni Afrikaatiif tiima bareedaadha. Baranaa bareedaa irraa ni eeyna jeetii yaada akka nama Afrikaa keessatti. Hopefully waan duraan hin dalagamin yoo dalagan hanga semifaayinaal akkanallee yoo kan deeman ta'e even opportunity nyaachuullee Afrikaan duraa yeroo duraatiif maybe waan addaa takka. Kulaatii akkasumatti kan eegamu jee hammii yaadu Senegaalii akkasumatti taphata isaanii guddaa seetu maanni isa irraa guddaamee jira. Kunis psychologically effektii guddaa qaba. Ammoo haa ta'u waan bareedaa ni garsiisa jeetii yaada waliigala haala waliigalaatti.
Bu'aad Ibrahim yeroo kee fudhattee nu dubbisuu keef hedduu galatoomu.
Wanjaa kubbaa miilaa addunyaa Qatar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makama. Uwwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfanirra jiranii magaalaa Doowaas hirraanfachuu hin qabnu. Taphawwan hunda wajjin achi jirru. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baanu.
Ayyee hordoftoota keenya har'as taphni kun itti fufee Ingilaandi Iraaniin 6-2 mooteetti Senegaaliif Niizerlaandi immoo taphatanii ammuma kana Niizerlaandi Senegaaliin goolii 1-2 mooteetti Yuunaayitid Isteets sa'aatii 1 booddeedha taphatti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin erga gulaalaan qophii kanaa namoo daandii qopheessituun namoo daandii Tigisti Gammeetii fi Nigusuu Taammiree akkasumas Lateeraa Amantee kan isin keessummeessaa tures Baqqaa Dumoroodha. Waan wajjin hin turtaniitti isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebi'uutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula. Thank you.